Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
A marea non chegou á beira, hoxe subiu polo monte, enfeitizada por voces, voces que non teñen nome, pola vila bella botar a correr. Cantan paxaros de madeira alí onde estaba a miña casa. Xuntos van beber a fonte que sande parece que abraza, pola vila bella botar a correr. Chegou a tarde e cedo pra marchar desde este alto. Pasará un ano e hei volver a praza onde estaba a miña casa, mentres estuda as nubes que pasan por riba do mapa, pola vila bella botar a correr. Chegou a tarde e cedo pra marchar desde este alto.
Nas últimas semanas estiven a vos ofrecer distintos adiantos en distintas cancións, incluídas no que ia ser o novo traballo discográfico de Guadi Galego, Costuras. Agora por fin teño o disco entre as miñas mans e podemos analizar o resto do repertorio. Esta é unha das cancións incluídas dentro deste disco, Canción Popular. Un tema que, dende o meu punto de vista, sintetiza moi ben onde está creativamente Guadi Galego. Nestes intres, este tema ofrécenos unha mostra clara do pop autoral orgánico que está a defender Guadi Galego neste traballo, aínda que sempre tendo as músicas populares e tradicionais como referencia, sobre todo nesa maneira de modular máis musicalmente coido, que estamos diante dun proxecto de natureza fundamentalmente pop. E ben que me aledo por este motivo, posto que, como temos defendido neste programa en moitas ocasións, proxectos como este de Guadi Galego, alén das súas virtudes, que son moitas, son proxectos que axudan, que contribúen á normalización da lingua galega en todos os ámbitos da música e da cultura. Imos con outra das cancións deste disco, isto chamase Creo.
Curiosidade, medrar sen ser máis alta, ulir a tua memoria, picar sen rozar pel, remar sen ter un rumo, gozar por puro goce, saber que chegará, retar a quen che morde, sen ter remordementos de ser o que non es. Creo na inspiración tardía, nos faros con lanterna. Creo en ti. Creo no despiste constante, na ilusa aloita. Sempre creo en ti. Dáime un sinal, ainda que sexe sen falar. Trataré de entender que é o momento de escapar. Dáime un sinal, ainda que sexe sen falar. Brincar por puro vicio, querernos ben. Sentir a tua memoria, saber que chegará. Creo na inspiración tardía, nos faros con lanterna. Creo en ti. Creo no despiste constante, na ilusa loita. Sempre creo en ti. Creo na rebeldía con amor, creo na vida propia. Justa malfadada, na tola das historias, creo en ti. Faime un sinal, ainda que sexa sen falar. Trataré de entender que é o momento de escapar. Faime un sinal, ainda que sexa sen falar. Infinito branco, un mundo sen disfraza, unha praia deserta, un porto con abrigo, un paraíso acendido, onde poder berrar. Un infinito branco, un mundo sen disfraza, unha praia deserta, un porto con abrigo, un paraíso acendido, onde
Guadi Galego levábase a un certo tempo a traballar neste disco cando publicou Inmersión, o seu anterior proxecto. Xa tiña escritas a metade das pezas deste traballo. Logo chegou a pandemia, que está a nos afectar a todas e a todos aínda no día de hoxe. En esta fase concretou o resto de pezas do repertorio deste disco. Para facelo, traballou con Carlos Abal. Entre os dous decidiron darlle a orientación estética definitiva a este traballo, onde a electrónica ten un protagonismo especial, aínda que as guitarras, compre salientar, seguen a ser o instrumento utilizado por Guadi para levar a maior parte do peso instrumental. Un traballo enriquecedor, este Costuras, de Guadi Galego. Despedímolo no día de hoxe con outro dos seus temas, isto chamase Velutinas.
seis veces custa comprender o xeito en que cada mortal decide andar a súa vida. Sei que ás veces unha decisión convirte o feito máis vulgar nunha coroa con espiñas. Custa admitir que a elección do máis trivial impide ver unha saída. Sei que ás veces as contradiccións despertan e botan a andar para buscar a luz de guía.
Música de Guadi Galego, presento vos, se vos parece, un adianto, o primeiro adianto, do que vai ser o novo traballo discográfico de Nastasia Tsiurkar.
La piel que cada ciclo muda con mi ser, la que testiga cada fase del crecer, la que se estira con mi alma al nacer, la estoy curando. Regenerando, regenerando cada célula con vida, con alegría y energía positiva. Cuidando bien de mantenerme siempre fiel, a ser solar en dar y en cada paso estar regenerando. Liberación. Tiempos de aligerar visión. soltando lo que siento que no va, lo que me pesa y arrastra hacia atrás. Todos los viejos mecanismos de egoísmos, lo que me lleva a derivas y abismos, lo estoy soltando. Dándole tiempo a cada movimiento, procurando nutrir mi sentir de libertades que permitan el vivir en armonía.
Estoy soltando, titulase esta canción que tiña moitísimo groove. Grabouse no auditorio de Rianxo. E Anastasia Zürcher fixo coa súa nova formación, The Beautiful Band, que está liderada no musical por Adrián Saavedra, con quen Anastasia Zürcher leva xa moitos anos a traballar. Este primeiro adianto do que vai ser o novo traballo de Zürcher publicouse hai escasos días, o pasado 25 de novembro, e a bofé que adianta un disco que intúe pode ser máis que interesante. Estará na rúa no ano 2021, aínda non teño a data oficial de saída deste traballo, mas cando menos temos a oportunidade de saborear esta primeira canción espléndida do novo disco de Anastasia Zürcher. O que sí que está na rúa é o novo traballo de Xiao Berlai.
Teño unha casiña branca e ao pé dun campo de silos vexo acacias contra o norte que roubaron o horizonte. E decoro a miña casa vendo barcos de papel no ceo. Me acabei as paredes e estou morando no vento. Teño unha casa engrasada, non ten teito, non ten nada. Si podo ver estrelas, sei que tamén contas nelas. E xa non espero que deixe de chover. E chou tonas pozas que só a tua pel me molla. E xa non espero que deixe de chover. Me roza.
teño unha casiña aberta tan perto do fin da terra e a un só día da tua boca nunca fecha as súas portas. Ta feita con moito esmero sen rexistro no concello, nacen flores do cimento que arrescenden os meus medos. E xa espero que deixe de chover, echo outonas pozas que súa tua pel me molla. E xa non espero que deixe de chover, adoro esas gotas que derramo se me rozas. E xa non espero que deixe de chover, echo outonas pozas que súa tua pel.
Para nomear o seu proxecto en solitario, Xiao Berlai emprega únicamente o seu apelido Berlai e o seu segundo disco en solitario este. Foi creado durante os meses de confinamento na súa casa da aldea, en Lugo. O disco leva por título xenérico Cas Berlai e grabou uno con grandes músicos da escena jazzística galega. O contrabaixo está Pablo San Mamed, o piano, Giacomo Uriño, a batería, Bruno Couceiro. O propio Xiao encárgase das voces e das guitarras. O disco ábrese con esta canción que vides de escoitar na casa, un tema que simplifica que estamos diante dun traballo tamén de orientación pop, pop autoral, un traballo baseado no lírico, no desamor como tema fundamental. Tema interesante este, na casa, que vides de escoitar cun arranxo musical covido que é espléndido. Imos a por outra das cancións deste disco, isto que só a seguir leva por título No Espello.
Aprendín a coñecer os límites da merda, os marcos que sinalan onde remata a miseria, darse conta de que aquí no inferno aínda que escarbe xa non hai andar de abaixo. E foi por iso que aprendín a frecuentar as nubes, viaxar con elas flotando no ceo. E foi aló onde aprendín os puntos da muiñeira, equilibrar o eixo que me asenta. E o meu carreiro vai da mão da túa ausencia, desfrutei cada segundo que tivemos. E aprendín a recitar a poesía que calache teu silencio atravesando a miña selva. Derrubaches os balos das miñas leiras e rozaches as silvas do meu camiño. E aprendeches a sachar as malas ervas, e aínda que ti xa non sempre ves comigo, sempre ves comigo. E aínda que ti xa non sempre ves comigo, sempre estás comigo. Levote no peito, tan cerca da pel, tan longe, tan perto. Casa co recebo, con migallas que deixaches no teu rastro. Será por iso que o meu mundo é tan aéreo, ou que os teus bicos sempre saben o tabaco. E o teu reflexo a todas horas neste espello, aínda que ás veces vou por verme non te vexo. Ou que parece que me afixen o silencio, mas se te penso aínda te sinto nos meus dedos. Derrubaches os balos das miñas leiras e rozaches as silvas do meu camiño. E aprendeches a sachar as malas ervas, e aínda que ti xa non sempre ves comigo, sempre ves comigo. E aínda que ti xa non sempre ves comigo, sempre estás comigo. levote no peito, tan cerca da vez, tan loixe, tan perto. Sempre ves comigo, sempre estás comigo, e ainda que ti xa non, sempre ves comigo, sempre estás comigo, levote no peito, tan cerca da vez, tan loixe, tan perto.
Estades a escoitar o recanto do Corcoado. Oumuamua é o título desta gozada absoluta, desta maravillosa composición cun arranxo de percusións sobresaliente. Lucía Martínez asina esta música coa súa formación de Fearless, a formación alemana, grupo no cal traballan Morris Cliffwis, o corno francés, e a electrónica Benjamin Weidekamp, os clarinetes Ronnie Gruppe, as guitarras Marcel Krönker, o contrabaixo e DJ Terceiro Vibe, os pratos. Estaba eu a escoitar este tema e tamén o disco, escoiteino de feito coido que 5 ou 6 veces en 2 días. Estamos diante dun traballo maravilloso, espléndido, e estaba eu a pensar que a nivel formal o que introduce Lucía Martínez neste disco conecta directamente, por exemplo, coa sensibilidade da xaponesa afincada en Alemania, Akita Kase, que tamén integra pratos na súa formación grupal para crear texturas, armonías, para lle dar unha orientación rítmica aos temas. Que cousa máis salientable, máis atractiva esta. Imos a por outra das composicións deste novo disco de Lucía Martínez, Os Fearless, isto chamase Un rayo de luz conmovedor. Lucía Martínez grabou este disco en Berlín en decembro do ano 2018. En principio, o disco ia sair en febreiro do presente ano 2020, mas ao final retrasouse a saída do disco. Sabedes que Lucía Martínez é unha das grandes referentes do jazz peninsular e líder de distintos proxectos que temos escoitado nos últimos anos neste programa. Estuvo a pensar nos Azul Cielo, por exemplo, banda tamén berlinesa, comanda tamén o seu cuarteto con músicos portugueses, ten unha trayectoria en solitario moi sólida, Lucía Martínez, e con este disco demostrou de novo dun xeito máis que evidente. Só outro dos temas deste traballo, isto chamase O Único Que Queda É O Amor. Unha das cousas que me chama moito a atención de Lucía Martínez é a súa capacidade para crear melodías e tamén para reinventar melodías xa existentes sobre as cales traballa. Lembro que hai uns cantos anos, a última vez que falamos con ela para presentar a súa música, Lucía Martínez comentou nos que adoita viaxar cun pequeno caderno onde vai escribindo as melodías que lle veñen á cabeza, que son moitas, así que ten, digamos, que un fondo de armario melódico moi importante do cal tira para despois construir os temas incluídos nos seus discos. Que disco máis interesante esta nova grabación de Lucía Martínez cos Fearless. Imolos conectar coa última estrela do día. Con este disco imos polo ponte final, esta nova entrega corcovadiana, presento vos Azabache, o novo disco do trío Puerta Sur. Thank you. cando estamos a falar de Puerta Sur, falamos pois do trío formado por Toni Risco, o vibráfono, Joan Massana, o contrabaixo, e Dani Domínguez, a batería. Todos eles son músicos cunha trayectoria moi ampla, moi sólida. Por exemplo, Dani Domínguez, témolo escoitado nos últimos anos a través do seu traballo xunto a Gibert Fortuny. Son músicos dun nivel extraordinario e comenzaron a gravar e a tocar grazas á complicidade do señor Jorge Pardo, que ademais está tamén a colaborar nesta grabación. Moro Pop era o título deste tema, onde precisamente o propio Jorge Pardo estaba a colaborar na escrita do tema e tamén nas frautas, como non podía ser doutro xeito. Este traballo foi gravado nos estudos O Náutico de San Vicente do Mar, no Grove, en Xaneiro, do pasado ano 2019, e agora por fin sae a luz, agora por fin tédelo xa nas tendas. Con outra das súas composicións, imos por o punto de final a esta nova entrega corcovadiana, cunha das versións máis interesantes das incluídas dentro deste disco, Alfonsina e el Mar, o clásico inmortalizado no seu momento por distintos artistas, cantantes, aínda que evidentemente a versión de Mercedes Sosa é unha das que nos veñen directamente á cabeza. Así soa, pois, Alfonsina e el Mar nas mans, na creatividade dos Puerta Sur. En sete días máis, Corcovado aquí, a través de Coac FM, da Radio Municipal de Redondela e tamén a través de Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais de los chatenes, como sempre. Foi un placer ter podido compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Boa semana. Agur.